walo maji pati 5.
Lino ngambo ga kutileza watu amba kuti tuli balulami agambo ga lusyomo. Gulilu umuno agatigaleza andiswe. Mwami wesu Jesu Kristo nguwa gatu jalwi danzila ya kuti. Gwindila murusyomo leza atufwe deluzialo. Moto bedesuno. Abobo tulatangala kuti tuyo abirwa bulemu bwaleza. Gutalibo obobo yope. Pele tulagondwa ni kuti tulapenzegwa. Kambo tulizi kuti mapenzi ngai isi ya luga gatilo. Alwalo luga gatilo ndolupa bukale butambuliga ulileza. Elio bukale obu mbobu tupa lulangilo. Lulangilo olu lulatu yumia kambo tulizi kutileza ulatu ya ndajita ambigi guindila mumu ya usalala ngwa tupa. Nitu wagajiriba tetete muji indije elede. Kristo wagatufidaswe botoba sisi nyonyono. Tulizi kuti nchiyumu kuti muntu afwide umwi ni kuba kuti abe mululami kuti ambweni kuti gali sijamba inga ulafwida siruzialo. Pereleza ulato ndezialo ya ndolo wawe lupati ja kuti gatu jiriba sizinyo nyono Kristo wakatufwida. Lino mbuli mbo tuwa ambwa kuti tuliba lulami we indila mulufuru wagwe. Masimpe tulizi kuti Kristo uyotu futula kuzwa kujisubulo ijabu gali bugareza. Swebo twagaliba sinkundo nyinaleza. Pere lufu lwa mwana awe lwagatu yanzanya nguwe. Lino mbolu wagatu yanzanya bobo twafutulwa abumi bwagwe. Kutali bobo buyope. Pele tula tangala mulileza nkaamboga mwami wesu Jesu Kristo watu yanzanya aleza. Lino bubi wagaza mwenyiga agamboga muntu omwe buyo. Eryo bubi obo bwagaleta lufu. Mbubonya obo alolo lufu mbolu waga siga kubantu bonse, kambu kakuti bonse baga bisya. Nchobeni bubi waga ligo mnyigaleza gata napa mulao. Pele ata we mulao zibi tazibalu ipe. Niku babobo kuzwaji indija Adam kusigila kuli Moses bantu baga ligufwa. Ababo bata gajita jibijiri mbulija gajita Adam. Ejo nchaga la iriri duwe kutajita. Lino Adamu wageleze kwa ayoyo leza nguwa agati uyobola. Peleji pe goja leza tajigonzi ya nye ajibi ja Adamu pe. Bantu wonse balafu agambuka kubisia kwa muntu omwe buyo. Pele luselo waleza alimu ajipe goja we zila inda nchoveni kambu zila letela bantu wonse zilelego. Jipe go ejo leza nchaga pa ngu Jesu Kristo. Alimu iguligu indanya agati gajipe go ejo jaleza agubise kwa muntu ulia. Agambo gago, muntu na agabise ya lomwe, leza wagamba kuti asubulwe. Peleji pegoja lusero wa leza nchaguti, leza ambiri zieba ntuguti mbalu lami, ni kuba kuti zinyo nyono zia kunzinji. Nkambo gagubise kwa muntu omwe ulia, bantu bonse balafwa. Ni kuba bobo, jipati chaguti. Bonse batambula zilelego zialeza ajipe goja bululami guindira muri Jesu Kristo bayoba abumi. Lino mbuli gubisye kwa muntu omwe mbugwa galeta milandu kubantu bonse. Mbubonya obo bululama kwa muntu omwe guletela bantu bonse gulegelerwa abumi. Alimwe mbuli gutaswirira kwa muntu omwe mbugwa gajitya kuti bantu bonse babe basizinyo nyono. Mbubonya obo kusuirira kwa muntu omwe wajitia kuti bantu bonse baambwe kuti mbalulami. Lino mulao wagaletwa kuti bantu bazibe gabutu kuvula kwa zinyonyono zyabo. Pele zinyonyono mbulimbu zyakavula alwalo luse lwaleza lwagaindirira kuvula. Mbuli bubi mbobwa gabanguzo akuleta lufu ansi ano. Mbubonya boyo luse lwagazunda wiindira mubululami. Aguleta buu mikutamani kubantu bonse kuindira muri Jesu Kristo mwami wesu.